Metro Bilbaoko zuzendari nagusia, Eneko Arruabarrena, egunon.
Egunon.
Egunon. Ondo etorri, zer moduz?
Oso ondo, esan duzu Bizkaia barruen hotxiten dagoela, baina Bizkaia irrati barruan berotxu gauz.
Berotxu gauz, ahi, peletan gauz, orionez. Kalefazioa funtzionetan dau, eta tira, ez da botzik. Aztertu da iguzan pasan urteko zenbakiak eneko zen Metro Bilbaok, ondela esasko, ondela azte batzuk, publiko itene basan, 2022 urtean izandako bidaiarien kopuruak, joan etorriek isladatzen da besan zifrak bebai, igaz baino, aurreko urtean baino parkatu, 120 txartel balidazio gehiago, eukie basan Metro Bilbaok 2022, honek esan gure dau, bidaia gehiago egon dirala, aurreko urte horregaz alderatuta, eta abenduan urtearen amaieran, pandemia aurreko zifren 185-era be heldu dala Bilboko metroa. Hasiera baten eukiten zendu esan aurreikuspenak bete dira?
Ba, baietz esango neuke dana dela, niri gitxienez zapore gazi gozo gelditu jata. Ze alde batetik egia da 2022ko datuak 2021ko ekas erkatuta askoz behobeagoak izan dira, zuk esan duzu, 120 horren igoera jaso izan dugu edo izan dugu balioztatze edo bidaiarien aldetik, baina eske 2021ko datuak ez ziren onak izan. 2020koak eta 2021koak 2020koak baino hobagoak izan ziren, ezta? Baina guk buruan eta gure oroimenean 2019 urtea dago. Egia esan, azkenengo urte normala izan zala, baina gainera garraio biden munduan eta berezekin Metro Bilboren munduan oso urte ona izan zan, errekor urtea izan zan. Orduan, claro, lasai geldituten bagara, aurreko urteko datuekaz konparatuten, ba ondo dago, ezta? Baina nik uste dut konparatu behar dugula geure burua, benetan 2019 urte horregaz. Eta horregaz konparatute, ba urtea 188-an itxi dugu. Egia esan azkenengo hilabete biak oso hilabete onak izan ziren, eta hor 185-era bebai heldu ginen 2019 urteari begira, eta egia da bebai aurton 2023an urtarrileko datuak hobetu izan doguz, 186-ra heldu izan gara be, eta otzaileko datuak be ildo beretik doaz. Hortaz, esan daikegu, normaltasunerantzako bidean guazela, eta ea zelandoan aurton, ez da?
Eneko igerri dozu, bidaiarien kopurua eguneko ordu tarteren baten modu berezian hasi dala?
Babitu, oso gauza kuriosoa da, oso gauza baragarria da, ez da? Goizetan, goizpuntan, jendea lanera edo ikastera doan ordu tarte horretan, goizeko zazpiretatik, behatzi tardietara gitxi gora bera, edo lehen hau, goizeko zeiterdietatik, behatzi tardietara, hor gitxi gora bera 2019 urteagaz konparatuta parean gauz. Gitxi gora bera hor berreskuratu indugu mugikortasun guztia. Eguardi aldera, bor, 10:00 ordu batetara, hor jeitsi egiten gara. Hor gaur egun egongo gara 181-an edo. 2019-gaz konparatuta beti. Hortaz horrek esan gure dau, horko eguerdi tarteko gestiñoak, edo ja jendeak urtetan dagoenean batzuk paseoan, edo buelta bat emoten, agian jubilatuak, edo adineko jendea. Horretan mugikortasuna ez da berreskuratu hain argi. Arrastian barriro datu bardinek dauz. Jendeak bueltaten dauanean lanetik, bardin-bardin, igerriten da, gorantza doala, eta erabat desfasauta dagoena da gaba.
Yeah.
Gaba. Bariku gabak eta zapatu gabak, hau da, farra eta festa egitera jendeak urtetan dauenean, hor esango neuke, 2019 gaz konparatuta, gagozala, euneko, euneta hogeian, edo euneta hogeita bostean.
Ganetik.
Ganetik. Mm-hmm. Ganetik, bai.
Eneko honetan, kontua da, metrora mundu guztia doala, eta kolektibo akotxak bere esaguarri bere zizek deko zala, ba, esan duzu, edadekoak adinekoak batetik, gaztiek bestetik, juergan urteten dabenak, goizeko sortzietan edo zazpietan metro hartzen dabenak lantokira joateko, perfila oso anitza da. Orokorrean esan da, esango zeunke administrazioak esarritako euneko 50%-eko deskontuak pisu auki dauela, kolektibo horrei begirako implementazioan edo metrorako bultzatze horretan?
Zalantza barik, baino jendeak uste dauna, baina askoz gehitxio. Ze gure datuen arabera, euneko 50%-eko berapen horrek, garraio publikora euneko 5% ekarri dau, ez gehiago. Hau da, berapenak martxan egon ezirenatik, martxan egotera tarte horretan, igerri izan dugun askundean, askunde bat berezko askundea da. Urtean zehar ikusi izan duguna. Bueno, bagero eta jende gehiago animatu izan dela, garraio publikora hurbiltzen, normaltasuna lortzen bide horretan igerri izan dugu, eta egia da, deskontuak urteko azkenengo lau hilabetetan egon direla martxan. Orduan, hilabete horietan ikusi izan dugun askundea, guk uste dugu horreri atxekituta, horreri edo deskontuetan azalpena bilatzen badugu, nik uste dut izan dugunaren edo izan dugun askundearen 5% edo hortik etorriko dala, ez gehiago.
Metroak bizi izan dauen azken nobedadetariko bat da, mugitxartela be balidau aldala. Azaroaren, Zemendiaren 15-etik Bilboko metroan barik txartelagaz batera, oda bizkaitarrok erabilten dugun txartel horregaz, batera Gipuzkoako mugitxartela be erabilgarri dago. Txartel horregaz be bidaiariak mugiduten igarri dozu, ez?
Bai, baina egia esan ez talako puru esanguratsua, ez da. Dana dala mugikortasuna areagotzen dauen eta arresten dauen edozein bitarteko edo edozein neurri ondo etorria da. Eta horregaitik implementatu izan dugu, ez da. Hori Gipuzkoako arduradunen nahi bat zan, gogo bat zan, behar bat zan eurentzako, ze Gipuzkoatik, bueno, ba, jende bat etorten da Bizkaiara eta Bilbo ingurura edo ikasten edo gestinoak egiten, eta bueno, pare bat urte lanean egon ostean garraio Bizkaiko garraio partzuergoaren eskutik, bueno, ikusi izan dugu aukera baegoala martxan ipinteko, martxan jarri izan dugu eta igertzen da, klaro igertzen dala. Hemen mugikortasuna areagotzen dauen edozein neurri ondo etorria da.
Puntualidadeari buruz egin daigun berba. Zerotik amarrera, sortziko notea ipini deutze Bilboko metroari. Metroko geltokietako garbiketeari be oso nota altua. Obetu beharrekoak eneko zeintzuk izan daitekez?
Danak.
Baina batean bat, modu berezian igertan dozuela honea.
Holan, sortzi batek edo sortziko maberrogetan bar batek azeiten bagaitu txartoa hauz. Nik uste dut kalitatea dala gure helburu. Eta badakit gero eta kalitate gehiago emotea, gero eta zailagoa dala be, baino hori izan behar da gure helburu. Gure helburu aia metro moduan, metro Bilbao moduan dinet, ez da geltoki gehiago zabaltzea. Ez daki zein herritara heltzea. Ze, bueno, hori hirugarren lerroagaz lortu izan zan, gero bosgarren lerroa etorriko da, laugarren lerroa be hor dau, baina printzipioz horrek eraikin egin behar dira, eta bai hirugarren lerroa eta bai bosgarren lerroa Euskotrenen eskutik kudeatuko dira. Hortaz gu Metro Bilbao moduan gure lana, gure helburua lehenengo lerroa eta bigarren lerroak dire. Eta horretan buru belarri aritu behar gara beti kalitatea hobetzen. Eta hortaz, egia da, nota gehienak 8 inguruan dagozala. Ze bataz bestekoa 8 emoteko, ba, klaro, batzutan 8tik gora zauz, eta beste batzuetan 8tik bera, baina 8tik bera beba zauz 7.80, 7.80, nota oso altuak dira, kontutan izan da gainera pandemia batetatik, pandemia batetik gatozela, eta Metro Bilbauk, edo Metro Bilbauk, 30 urte betetzerako bidean doala.
Ez da nerabe bat, Metro Bilbauk.
Niri galdetzen dozti asko, baina Metro Bilbauk zaharra ikusten dozu, eta nik zaharra, nik ikusten dut oso erabilia. Oso erabilia. Pasaren urtean, 2.000 milioi garren bidaiaria ospatu gendun. Claro, es que zeroa jarri behar dira, eh?
Bai, eta asko
2.000 milioi bidaiari.
Lehen obrak aitatu dozuz, dinozu ez dozu esala geltoki gehiago egingo, baina egia da, mugikortasunari begira gagozanetan, eta Imanol Pralesegaz berbarako alkarrizketak egiten dugu zanean, ba, Bizkaian mugikortasunari begira proiektu batzuk egon badagozala, berbarako Errekazpiko tunela, Leioako hartatza zonaldea eta zestau, lotuko leukesana, orain dala egun gitxi ezagutu dugu lurpetik helduko dala, abiadura handiko trena Bilbora, proiektu bi horrekaz Bilboko metroak daukan sareak be lotunerik eukingo dau, hori be buruan deko zue?
Hombre, prinsipioz, abiadura handiko trenak abandora helduko danean, argi dau hor zuzenean Metro Bilbaoaz konektateko aukera izango dago. Da, bala, zuzenean dinot, bueno, hor...
Geltoki intermodala izango da.
Hori, geltoki intermodal bat izango da. Bestea, itxasadar azpitik joango dana, bueno, nik uste dut hor diputazioak bere lan egin dauala, hor eurek aukera bat ikusi dabe bi lerroak konektatzeko errepideak itxasadar azpiko errepide horrek aukera emoten daualako, eta orain garraio partzuergoa ari da proiektu hori ikertzen, proiektu hori aztertzen, alik eta soluzio oberen emoteko, ezta? Ez dakigu azkenean zelakoa izango dan, ze hori orain ari dira garraio partzuergoan ikertzen. Egon egongo da, baina itxaron behar dugu ondino hilabete batzuk jakiteko konkretuki ze soluzioa izango da.
Baina egia da aurreikuspenen arauera eta Pradalesek berak esaten euskun, ez dala bakarrik tunel hori, Errekazpiko tunela kotxei begira eregiko edo hori da behintzat hasierako nahia, horbe ba, lotune bat egongo litzatekeela, tren edo tranbia moduko bat lurpetik joango litzatekeena, eta kaso horrek ba, metro geltokiak lotuleik ez.
Hori da asmoa, hori da gogoa, eta egitekotan egia da azpiegitura hori kudeatzeko hautagairik argiena Metro Bilbao izango dela. Ez da, ze hor, badau aukera saies bideren bat egiteko. Gaur egun lerrobiak konektatzen dugun puntua San Ignacio da, eta horrek emoten dozku aukera beste konexio puntu bat egiteko, eta saies bide bebai moduko bat egiteko, askotan, gehienetan bezeroi begira, ze bezeroentzako, bezero askorentzako bidaiaren iraupena txikiagotuko dugu, erreztuko dugu, baina batzutan be, dinoz, aberiaren bat dekosunean, edo inzidentziaren bat dekosunean, badekozu aukera bat be, saies bide bat topateko trenaren aldetik, ez da?
Gaur oso egun berezia da, gaurtik aurrera Bizkaiko garraio publikoan maskara erabiltzea ez dalako derrigorra izango. Oian Eirazu lankidea izan dugu gaur, metroan, Moioako geltokian, Bizkaibuseko geltokian bebai, eta berak esaten euskun, bidaiari asko irrifartxu ikusi dauzela, beste asko bebai maskara jarrita oniño, batzuk erabaki hartuta eukielako, eta beste batzuk esekielako, gaur zala eguna, ja derrigortasuna bertan bera geratuko sana. Honetaz guztia zeneko, segogo eta egiten dozu.
Bueno, usteot 1010 egun izan dirala musukoa erabiltzen aritu izan garenak garraio publikoan, ez da? 1010 egun asko dira. Nik usteot oitu egin garela bebai, eroaten. Gaur ez da beharrezkoa, atzo bai. Nun jartzen duzu lerroa, ez da? Atzo beharrezkoa zana, gaur ez da beharrezkoa? Bueno, atzo derrigorrezkoa zan. Gaur ez da derrigorrezkoa. Nik uste dut beharrezkoa da, nik gomendagarri ikusten dut. Ara, egia da, ja derrigorrezkotasun hori ez dagoela, ez da. Baina nik uste dut, musukoagaz bizitzen beha oituratu behar gara. Eta ez pandemia gaitik bakarrik, eh? Nik uste dut, eta mediku esaten denen dabe, neguen gehien bat, bide bat dala, neurri bat dala, bai beste gaixotasun batzuk esartzeko, ez da. Gripea dala, edo kostipau bat dala, eto, bueno, beste munduko beste herri batzuetan bebai, ba, musukoagaz bizi dira, eta nik uste dut, hemen ez dala bastertu beharreko, derrigorrez bastertu beharreko gauza bat. Derrigorrezkoa ez da, hortaz, nahi baduzu eroan, guraz baduzu eroan, ez eroan. Egia da...
Eta jarrera biak errespetatu.
Eta biak errespetatu behar dira alde horretatik. Egia da, nik uste dut, aman komuneko bizitza errestuko dauala. Derrigorrezkotasuna ez egoteak dinot. Errestuko dau. Zergaitik? Bueno, bizizan doguz bebai, egunetan zehar bizizan doguz egoerak, ba, ez direnak erosoak izan, ez da? Kontxo, honek esteko joan behar da baten bat esaten derrigorrez jarri behar dozula, ez dut gure jarri...
Eta horretara heldu nahi neban, ze hori zoritxarrez eta zoritxarrez dinot olakorik ez litzatekelako gertatu behar, ba izan da, gatazkaren baten iturri. Eta kasuren baten gainera, langilea erasotu dabe, eta orain dela aste batzuk algortako geltokian metroko behargin bat erasotu eben, abenduan basarrateko geltokian beste bat... langileek esaten dabe enpresak baliabide gehiago jarri beharko leukezala balizko erasoi aurre egiteko eta horrek saihesteko. Baina zaindariak eta jagoleak badauz Bilboko metroan, arazo honek ze konponbide dauka?
Oso gatza da, ze gizartearen eredu da eta izpilu. Baliabide gehiago. Metro Bilbaok urtean 6 milioi euro gaztetan deuz segurtasun... neurrietan. 6 milioi euro gehien bat segurtasun enpresak kontratatzen. Zenbat gazta behar dugu? 8 milioi? 7 milioi? Horregaz konpontzen da? Ez da konpontzen. Nik uste dut gizartaren izpilu eta gizartaren eredu gara. Lehen esaten zan, ez da, pandemia gordinean gengozanean esaten zan, pandemiatik obauak atarako gara. Nik uste dut pandemiatik atara garela gehien bat norberako jagoak. Eta ez esparru konkretu batetan. Gehienetan, nik uste dut, bueno, kudeatu beharreko egoerak dirala, Metro Bilbao leku ziurra da, leku segurua da, baina kaletan gertatzen diranak, edo metroan gertatzen dira. Eta askotan gertatzen dira bebai Gabaz, eta esan dut Gabazelan gagozan.
Jendez gainezka.
Eta Gabaz ustartzen badozu, apurbete alaigoa zela, apurbete desfasatagoa zela, musukoa estogula eroan, astu jakula, estogula gure jarri, gure gain etorten da profesional bat, eta dinosku, zu, mesedez, jarri, momentu deserosoak egon izan dira, kudeatu izan duguz bebai, eta nik uste dut, emetik aurrera, aldorretatik errezagoa izango da, eta metrok jarri dauzen bitarteko eta neurri guztiak jartzen jarraiko dauz, edo jarraituko dugu hori egiten, eta gehien bat gainera langilekaz batera lantzen dugun esparru bata. Ziurtasuna langilekaz batera lan egiten dugu metroan bertan, prozedurak dekoguz, protokoloak dekoguz, lantaldeak dekoguz, eta arazo guzti hauek gure artean jorratzen doguz, gure artean lantzen doguz, eta ataratzen diran neurriek eta ideiak implementatzen saiatzen gari. Diru kontua haitik ez da.
Amatxetxi behar dugu, 9:04 minutu. Eneko Arrue Barrena, plazerra izan da, eskerrik asko gure eratortea gaitik eta hurrengor arte.
Plazerra nirea, eskerrik asko.